Zoto brīdi aplūst, nu, pas pēc vasarnīca un maļotku vasarnīca. Riebaku ciems jau uz vakarā pusē vēl varēja izbraukt, nu, vienas puses, uz Rīgas puses jau ceļi bija aplūdis. Tāda situācija šodien ir, teiksim, kā pau laikā, ja, un tas vēl pagaidām kaut kāda katastrofa situācijas nav uz doto brīdi. Vienīgi tā, ka slikti, ka vēl nav ledus izkustējies no vietas Nīzgales pagasta teritorijā, draudēt tas, ka Nīzgales pagastā pie Nīzgales baznīcas, tur ir divas saliņas, un tur ledus var sastrēgt riktīgi, un līdz ar to arī paceļot ūdens līmeni Daugavpils, vairāk kā 7 metri var sasniegt, bet ledus patreiz nav tik ciets, jā, viņš jau ir kristalizējies, un viņš ļoti labi lūst, un viņš ar ūdeni lielo spiedienu, viņi var izspiest sauri, caur tām saliņām to ledu. Bet šodien divos cilvēks aizsardības ārkārt sēda pilsētas domē.